24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sogomada fe nege ñewulum vla temnan sanga bisaba yi mali kono
anga fuli be awye vewa bambara ka tabale gusika ni vewa afrika kuna funi turukalauka
mariam kuyati
sogomada nege ka ñewulum vla temele ni miniti bisaba yi ala me baga o awni sogomada tabale kuna funi bakurba de flen lunni dunuya kile atombaye ajira akaga kono ko mali soldatsu ye civili maki me duru de faga mura dubula masikalo la pansamba fla ani mwan fla wati mali guverdoma ale ni jala ki uja ke zirin kawi aye la selike ko ka sekeseke lu buluda dunuya kile atombaka sekeseke li ke la ufe
en aucun moment ni l'aménagement ni le haut commissariat aux droits de l'homme lui ont adressé une demande d'autorisation
mohamed danyogo ale bina la selike ani okuna funika senekela ma bisabali saba o de fagala che mal fatigi do fe buriki na faso tle bien fana kadetra urebina wala wala likanyi okuna funika tabali kene kono anda mawulili sokomadaina oye nyanga do jeneba traure societe civile madu kaimarala abina nyefoli ke sharia suba burdale o wote la donka kai
baran ken besina mo be kata jenu be kata nya binan bema be kata meru la be kata e police so la be kata gendarmerie donc o ba yira ko les gens sont motivés bebe fe ki kata tu biometrie ki so
kuna foni kunchela au bina malien dendo ka jorna ko la me u ka sigidaula bitala kuma bau de flen nuni danse kene kono ka kenye ni dunia kile atombaka la selie gafe kono mina aye jalaki bi mali soldatsu kan kuye dankari adama dunka joshariya ula uka lakana baro sefe mi rekela mura masikalo tile mwani sabaka tabla akle bisabala mali gouvernement ale koni ni jalaki kan jabi mohamed danyogobe ola selikanye
le temps anifla bi seben ko folen kono ye jalaki konta kam mali fintigla kaw ani fintigla kawro ka ulu segere uya ira kafo kuye machama magansa mbone unina mura mungo niye marsikalu tli munga nulu laka tabla atli bisaba anikilina samba fla animunga anifla chema chefanga mau kwa niya ira kafo sebe mfra kono ku umasoni kumaima gouvernement ka kumala sela nui colonel Abdoulaye Maigaye anka alilame
le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention
maden ka hakela fasa kuluba ale ka skeskeli minkela mali fintikla kauka ulika jo minkela mura ka ufeno samba fla ane mwani fla marsi kalola
au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme le gouvernement de transition dénonce
Olue jabi mboka bi ola ne jabi mbe ajira kafo ko fintla ka uye baraka mi dante me baro yene ma chama fakala ala mi mese ma kame du jatima
etabli c'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a jamais daigné faire de commentaires
ola iba kafo mali gouvernement me jabi ko fone lafli
Abdoulaye Maiga kafola baram kera ikaron kafo pankuru fe mura ni wati kofolena a barakoni a bena sababa ma sabla kera sababu ye ka pamanchi chama koni ka ufaka ku drabo mura ka udala wa ali okofe akuma chayali mkoni ye ikaron kafo sharia tigu ye ukoni ye ulubla barala muna mumu kafo ukata utigeda akiseka ka donk ndayala ikaron kafo ni magansan fukara mali sora soufe ola o kofe sa ni seven forum bora nations unies ro ali krengrenyala ali ka bolo forum nyishini no adamadi hakke kuma uya ira kafo ko mura koni ni kom gira mambo na naptafo ma kimeduro ani akun kafena Abdoulaye Maiga koni kafola ibado amedum na ko bi olu kontadon mun koni ministre ye ani ni chakeda ku fole olu siraka ni jasoro chukuri sabula nyamaria mangine olufe Abdoulaye Maiga
kan aucun moment ni l'aménagement ni le haut commissariat aux droits de l'homme nous lui ont adressé une demande d'autorisation pour reprendre
bien c'est le kenaninka hagala fasa kulurama kama soroko katola kan sikaske ni barange uye mali djijuguro bele no de espionage uyo pe kama soro uye djien kuna funi nyini sira bado uye baraka no satellite
contre la sécurité nationale du Mali par conséquent
Mie Mali Bele Mali Djigoro Bele Mintek Sharia Kono Mali Raba Yiraka Foka Franda Damakasi Sebendo Okola
Mali Chimache Fanga Koni Fanae Kangarmadake Kanyashi Mukoni Jien Tomba Nations Unie Ali Bulo Farambe Mali Kono Noe Minusmai Ani Aka Chakeda Minyashi Nono Adamade Hakoma Kayula Kafo Ukani Baren Koni Ngoretala Mukoni Mali Kalaflim Ben Nali Juen Kalut Lita Anishikin Kanyashi Sharia Sumbayma Ku Baren Kunte Dore Kuka Seka Oku Kuka Ulasa. Mohamed Danyo Kuviwa Bambara Tola, Kabob Mako.
Ameta Burkina Faso, Jamanana, Krengreniala, Aklebi Enfant. Djugomi Nabe Weleko Yulu, Tje Malfatiku Ye, Senekelama, Bisabani Saba, Odefara. Anga Kadetra Urilame, Abo Knafoni Tola Si Anye.
Arabalon temene jankulu maramfensi glama ye ninjugu walendo pe yulu kadugura nale buklimun marabolo kadugudenindo ye ayoroman janchere bara nale be jamana klebe fanfe ucheleba kele na dibikonomoko nana uluka laskide miye prefeye ka onimunara ika donkafo kominkera yulu oye ko jankulu maramfensi glama nunu tarabe udugule nunu ka kamasoro utubi ukananko senena ukerasa wuye kamanyo na muga aniduru bone unina mimbora sereden folo kajatira do yere fene ko dugu kono shushegi taraye mimba ke jatle kurala bamagato bisaba anisabaye nimbe ngani wala nyara sematiara kabo buklumun ka gouverneur fe mi yaira ko yulu ka dulim bisaba anisabale bonna unina kasoro ulutube ukanan ko senena mun ka baji grefe dugule do ka fotara minu sera kisi kabo ni jatike wale ni kono ulu yaira ko majun nana jenkulu sabale kono ko folo ulu yedugu koro flana ulu tora katuka muguchi dugulona ko sabana ulu tora katuka jukujukoro mugujuku perenta ulu shudo yasa kasika korontike finitri minu minana ko bina demela se ni ndugule O sereden kelen nunu fene ko jankulu marama fen tigilama nunu ye tadon ma uka dura ani uka bondora ko temeniko femi ye bega ye ko oyo lugugben kado mun ka kongo ba kono wale jugu keniko yuru ni herele fon no nyonko sabula dugulonko kabri nin kasa wale ni kera ko ma jugu bi dendera uluka dugu dafela ko ke jatike ko baye uluguma o kera sabu ye fene kato ma chama ye uka sigida obla kato yere soro chiriba wale ma dedugu yere dugu kono ninchwe kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso
Au debe kunafoni mwalen senzelendi amma bamanankana biwa afriki fleni kemeni fla kienstraka Bamako Malila
Ambina Bamako kakuma kenea kuka kakenye ni sigilibana kelelie ni nazara kwa mako drepanozitozi Abibatu Traore alea sinfa kase santri minye silindu nimba na kufole nkelelima ponje lapital sula Bamako. Aye misro anye anga jekulame.
Asera ponje, nye ni koloshili barada minye silindu, jilichi bana frakelika. Dr. Seku Kene, alea ni bana frakelike lae.
Jilichi bana ye bana miye, bana mnedo, chien bana nedo. Donk dimsen msega soro abangeba utiratu dofe. Kafoko mwoke konda mwamusu konda utem.
Bana wakato chama ya ilakulu ka bana damne na. Ni farikolo dimi sisi maimuna keta aliye banabakato e mi la siri todu
e julki banabakato e kabini 2013 ne bena yanno ni rendez-vous jamin je jaka rendez-vous be respecté
jayi kude janjayi aliye banabakato sumayi
ga dim senu yarela ni ka chema ni korobale yare abula yu seken ko saba on kono nya duru na fene runtanya na sababu ya yarela san wulumla Oni fana sisa yira ni fenena.
Yala fereg memba tu ni mate ni bana insoro. Docteur Seku Kene.
Mali jina suruma. Donc ya fi na bana yi chien bana de. Donc sisa ni ya yi au si sera furuma. Donc begana yi ka tesike. Yi ka dipsa yi wogo ma dipsaji. Donc ni ga fen don ne go tamachin fla de me bana di dema. Donc ni nana yi ka tesike. Yi ka nga musum ta ube yi ka nga furu chien ma. Nu fana ga tesike. Ni te analizi ya ira ka tamashin ba oflala donc maintenant okoro na furla nyoma abna songa bana wato soro amwato wi ulufana nya fina chogum na bana furakel nyuma era koni we kana docteur Sula suivi la donc ni médecin rendez-vous duma wana docteur voir ya nuga furata u kunfe pour que ka ko compliqué après donc mi autorité amsaka abdulla autorité we ka au moins si c'est possible ka dépistage indo en amavo bilan préliminaire ka dépistage ke obligatoirement ah note sinon bon on va tomber ka chere bibi na centre là banabaatɔw bɛ yen a ka bɛrɛ t'a jɛ 16,000 marala la donc an bɛ 15,000 et quelques la o ye pɔnze dɔrɔn de ye. O y'a sɔrɔ Gabriel Ture dɔ bɛ yen yɔrɔ dɔ bɛ yen denmisɛnninw bɛ su yen donc olu si ma fara an kan.
Jolicibana ye bana faratimaba ye o kama bɛɛ lajɛlen ka kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ labitanisow la. Abeba Nango Tarawele, VOA Bambara, Bamako.
Kunafoniw bɛ taa n'an ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An bɛ taa Somali jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a cɛmancɛ bolo la maa 22 o de fagala sanjiba dɔ nali sen fɛ maa 480 olu yɛrɛ ye kasara caaman fɛnɛni sɔrɔ min laseli yɛrɛ kɛla karidon duniɲa keleyatɔnba ka adamadenya baarada dɔ fɛ n'o ye osha ye. A yirala k'a fɔ ko ni sanba nali sen fɛ u ka baji min be wele ko fleuve chabelle ko o baji ko k'o dakari ɲɛmaw ka fɔta la. An bɛ taa Ameriki jamana na. Ameriki fangatigiw ye taamaden minnu minɛ Sahel Dakar na. A yirala k'a fɔ ko olu hakɛw dɔgɔyala ni 550 ye lakana fɛɛrɛw wurilen kɔ minnu tun tala koronavirusi kɛlɛli waati la ni laseli kɛla u ka jamana lakana minisiri fɛ kunu. A ka fɔta la ko taamaden ba 600 k'olu de y'u dogo ka dancɛ tigɛ u ni Mɛksik jamana cɛ jumadon ani ba 400 sibiridon.
Basketi sanfɛ cili ɲɔgɔndanba Afrika League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 ye marisi kalo tile 11 ka kuncɛ a tile 11 Dakar Senegalkaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan tɔgɔ Conference du Sahara. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conference du Nil Caire Egypte k'a daminɛ avril kalo tile 11 ka kuncɛ mɛ kalo tile 6. Finali ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mɛ kalo tile 11 k'u kuncɛ a tile 27. Farafinna bo club 12 de bɛna o niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana 1 a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ.
Sɔgɔmada in na an ka maa welelen o ye Niangado Jɛnɛba Tarawele ye société civile ma don jɛkulu min n'a bɛ wele ko Kayi Bulonda o ɲɛma fɛnɛ don Kayi mara la. K'aw ladɔnniya ko nin waati na sariya sunbakura bolodalen kalataw o baaraw bɛ senna Mali marabolow kɔnɔ. Jɛnɛba Tarawele ale bɛna Kayita labɛnw ɲɛfɔ an ye. A ɲininkala Mohamed Ture fɛ an k'u lamɛn.
An balimamuso i ka fɔli don. Wele kɔni bilala Mali jamanadenw ye kokurala k'u ka taa kalafili. A Zenata ɲɛsilen bɛ jamana sariya sunba n'an b'a wele ko constitution. Ayiwa yan'a don ka se n'o ye juin kalo tile 18 ye Kayi mara la aw yɛrɛ ka sigidaw kɔnɔ aw kelen bɛ k'aw labɛn.
Dati fixera pour le référendum n'o ye le 18 juin 2023 donc a tɛ tɛmɛ karo kelen ɲɔgɔn kan sisan. Transition mɔgɔw bɔra ka dati fixe. Bon o y'a sɔrɔ anw fana Kayikaw yan nɔ n'o ye mouvement et association patriotique de Kayi. O tɔn in kɔnɔna na mouvement in kɔnɔna na Kayi Bulonba b'a la GPM b'a la n'o ye groupe des patriotes maliens yɛrɛwolo debout sur le rempart b'a la M5 b'a la donc anw groupe anw mouvement de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebeleba ye. An ye lancement kɛ o dongo salle de conférence kɔnɔ chambre de commerce la Kayi. O lancement ye jumɛn ye? O ye lancement ye pour dire oui à la nouvelle constitution. Donc, en tarot de lancement officiel que, donc, mouvement intoyé, mouvement, je vote oui, ma nouvelle constitution. Donc, en tarot lancement officiel que, samedi passé, chambre de commerce qu'on a, Kayano, Adoum, Salfara, Ikuda Kononi, Akera, Nimisi Wasai, Bella Djeli, ni wasa bora a conférence ke yoro en kono am kené am kay kaw am ñu bara damné bara mbé bolo da ciugodi bara ñe muñé amena fara ñogon ka ka jenunta au niveau de la région de Kayi donc jenu munu beta commune kono u beta commune be kono u beta kay cercle be kono ka ta mako sensibiliser ka vulgarisation ke constitution munde do ka ñafo mako ye pour que mako ka fam ñaw ko voter oui donc bara in bolo dalen bo bolo da ciugonya de la insha
jamanatigi sigi kalafili minnu bena daminɛ san wɛrɛ nin y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye min bena ɲɛsi o hukumu kɔnɔna na o labɛn hukumu kɔnɔna na fo sɛbɛn ne ka di maw ma nga o yɔrɔ fanfɛla la kalata sɛbɛnni a baara dafaraw fɛ a a tilali a nɔgɔyara sigidadenw fɛ.
Bon, on y a lancement que samedi passé le 6 mai 2023. On y a signé yasaka Kayikaw kunafoni ka Kayikaw la donia. Donc on y a lancement que au kechogonya la udum.
mais mon carte biométrique ko fana ya fo chogo nyamina carte biométrique bara damna na kayan mais tien de kare alaye carte biométrique ko ngela ya ba kono de asroli manno amanno mo ba no fa hari sisa dongo do mo be tananga segina kula be ma soro folo de awo hari ni photo taraki ka toni ka fon bela jelin seven carte yere distribuer le madame ne kayan folo note am be ka registre mankera
awo me ka foko aw ka carte fla aw bula ko carte biométrique ni aw ngani aw manta soro kayan folo nga bara en ken be sina bara en be sina avec un police sou gendarmerie sou de kon donc ni munu yere madilika arole foi foi ina fo munu ye 18 ans 19 ans 20 ans soro donc yere wulu tun shi u mase sisa ndi wulu shi sera ube ka kuluka barake miri kon nana bara en ken avec sina tali awo ma akafoka anoyara
ka bana mabande mais je crois que sani député kalata uche ani maire kalata nunche collectivité nunu sanulu election kake ani présidentiel ni ala sona akanga nyawulu parce que fin d'amener de kagele adamne de kagele maintenant sera yoro doma wi rebe na rodi 2024 en ken bese yoro basoro mocha mambayata akakati biométrique soro note bara en ken bisina mo be kata jenu be kata nya binani bema be kata merula be kata police sou la be kata gendarmerie donc o ba yira ko les gens sont motivés be be taki carte biométrique soro donc ala ko fana nya ko di ama
sigida chama unkono ayirala kafo ko kalata sabe nunu fili yara dola nga kai sigida yarala au seraka feretige orofan fela la fili kana do sabe nkura muno dirama
bon filikera mununa no ye nina nuye nina folo munun dira filikera mununa no o filikeleni o debe kaka repete si santuni vraiment galaba kulare galaba kula mo be tananga segina o yoroni keni nyama sega sorola tinalma o mo chama de kaka decourager parce que ta yen fe na yen fe ta sinin na siningene o yoroi manyana bo donc angene amba nyini arisa barakela nungulu munun be kaka mo arole o ka fere keka oko nunu nyanabo parce que ni mo bla tagana sini ngene bi sigi be tembeke atega nyanabo finalement mo be courage donc ye yoro nken gelabi ne
niangado jeneba traure kai blunda jekulu nyamado atuni ningala Mohamed Turefe. Ni wati na kori barakela u Burkina Faso ani mali jamana ba fo tari sabula fero sorola ni kaseka fenyana manu kele munu be dankari kori ula bobo jula so anga la serikela aluju we drago alebe okuna funi tente anyi anga lame
dia farafna klembia dugura kerekerela mali burkina korwari ani senegali asababu kera tumukura membora no to tuko jasid akacheni baraka buena okorikan kami o wakatira burkina faso nyinini kela otukelendo ka wulika joke ka sika fere soro ara o fere soro niko o ikibari ya jensela uwele kata ira ole bara minke valdi kura kilo bisaba ani duruni bobojula soche o ikoriforo flake kele o fla donora flana flama keura ayirala kafo ko fla donamuna asira tumun be koro o kera fla soro ni ne jasid konna Boubacar Sey o Burkina Faso Sophie Taxi mi koro lozini nyamoye abukma ninu nyinini kela ndaye.
Il vous souviendra que la campagne dernière, notre production cotonnière a été sérieusement impactée par les jasids. Ces ravageurs là ont pratiquement décimé les cotonniers aussi bien au Burkina, au Mali, au Sénégal.
Que les produits que nos chercheurs ont mis à notre disposition sont très efficaces contre les jacides.
baran kakanga kechukumi amiri utraure mingi nkela niyamoye alebo ufo.
Une des contraintes, moi je pense le
koni awajibi ya folo emiye ICB ya fo INPCB ifana ya fo flan konsora nga senekela ufo kakalanke akan bari ombeseka abaran chukubelo nga kukuralo senekela ombeseke
Burkina
Faso mume korsenela uka jinklubambe noba weleko UNPCB olu ya iraku olu jigifara nkambi nkembo alelo UNPCB nyamoye.
On est vraiment satisfait des résultats qu'on nous a présentés ici parce que à quelque part quand on est malade même si on dit que ça n'y aura rien les produits on va aller
nous sommes d'yara ni djabi mi dira anouma sabula avaloko ni mantene No ya fuyina ko New York le flobe emsa orora kata uyala aiwa barakala ni baranyana make kasika nani floye anga osike sike ai sike sike ni ke uyajira ko flan kai antuma lo amna ke chukumna kasika samya kumbe mi ko risene ko kenga kenyana ma iyala ke boko kasoro ni uye
tout ce que la recherche nous dit c'est qu'on applique on tente d'appliquer à 100%
flan soro ni kera du sudiae senekela o chama fe Ngatani François ale dusukuma siyoro kile nini fla kura soro nini ye
anko ni mata orale ni maji mais anga tiafoyona parce que ni ya ye noko SM kera SM bike samiana fokata samia ba ani SM bike irrigationa anga na la ora parce que samia ji ani irrigation ji tikile ye donc moko mbi se ka fe mi maîtriser irrigation na sangi ji ni tise ko itise ka be maîtriser otora donc ne fe Uka flani, ima foko wa manyi, ima foko wa kanyi, ima foko wa aliti flayi. Uka tu amra na barake na isi ninaka fle. Me ka wango lako fla sorola, ka foko no ese kera fla sorola, nefe uwe galonye.
Jengkulu mimbi njini nikela uka bara wango lano uko Young for Science, ulufa na yu uka dusudia fwa anye, uka nyemuwa uwe abu wakar bamuniye.
Bada ima mukama pasuye ni ya ye salo. Kuton senela tlankebe Burkina Dronte, Burkina Mali Farafina e sem bulu fe dugunu no tlankebe ale problem soro alors mion beyo ka kuton dan obimi wele ko semi tardive nena olu beyi ale problem soro donc a kera tan kuton manye mo chama ben wila juru wila mo chama kan
aban london ya ko mali nyin kelofana olu ta soro ko nyina samia obodia mali kono
suna yere kibaria men soro kosana afara ko mala flame soro bi anfene mala do fana soro lo orola meme se ko utumoni kela parce que ya e ko science côté là André Farafina tumune moko dugume be ka kuton senetieno ou scientifique ou fanati nyon soro ka akli falenke akura ka flow be siga nyon deme tujuma pour que kene kana don nyina san kuton senena
hakli jigira saloni tumuni amada korma aina fe mo fena soro ina fogban da ananyon na ka kesabuye ka dugu geleya ka kesabuye ka dumune ko geleya Nitu ali du wedra wukuma kanye vyo wabamara tora popo julaso.
Farikolo nyana je okibaru ya wanko la mensi ya katra urife.
Senantulanta abu na agunka, farafina agunka, kani udisatibe sensena kase alaba ya Roma, alijerika ufei. Jamana fla minu bina final nyongodan tan olu dona. Senegal ni Maroc do. Mali bina kunu kare mekalot le tan nani san bafel mwone saba. Demi final la Maroc nye koro. Akera tiro bu sen fe. Maroc chelu woro Mali chelu duru. Watiko fole bana kasora jamana nou fla be flani bini la. Kanankulo fan fla be fe si tu mase sila. Kakon Maroc ni Mali ka nyongodan nye. Demi final kou folo tanan. Senegalie se soro Burkina Faso kan okene kan tiro bula. Chelu duru okera Senegali tae, chelu nani Burkina Faso yo soro. Wati kufole bana ka soro, Senegal ni Burkina Faso be flani bini la, chelu kelenkele fanfla be fe, situ masi sila. Yani final nyongo dan che, Mali ni Burkina Faso be nyongo soro, juero sabana nyongo dan kene kan. Kafara o kan, jamana nani minnu ye kani 17 demi final ɲɔgɔndan tan Algerikaw fɛ kani kɛnɛ kan Senegal, Burkina Faso, Maroc ani Mali olu bena farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ kan Perukaw fɛ novembre kalo ari décembre kalo nata la san 2023 in na Coupe du Monde min ko don diɲɛ senatɔrɔntana denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu don VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siya ka Traore ka laseli don.
Sisan an ka maliyɛn den dɔw lamɛn minnu b'u ka degunnako ɲɛfɔ an ye u ka sigidaw la aw fɛnɛ ni degun bɛ aw minnu da la a ye ɲɛfɔli kan ye an ka nɛgɛjuru sira kan n'o ye whatsapp nimero ye 001 20 24 30 47 16 fufu kelen 20 24 30 47 yani cikanw ka to aw kana ɲina aw tɔgɔw an'aw sigiyɔrɔw ka kɔnkolu fɔ an ye fɔrɔ an ka ma dɔw lamɛn minnu b'u taw ɲɛfɔ.
Janko Traore ko libera ko wele ya ko janko sera wale a bi metrum ko nan ko ma yefolo amma me amma ye ko ya amma sa tambuli ya ko sera bambuli ya afana mati bara fo mugo ye nan na libera nan na libera to kalama me amma we katte karande bi bi metrum la parce que nga karne min bambuli ne rebo ma Allah san karu worote wati be meta malla mena mo mbora malla ndu karana gu nyen na panna gu gira ramulu nyato ye nyogu du sera pour gambe sa do libera to kamina o gulle do dongo problème fayte wallahi
assalamu alaykum wa rahmatullahi bewa frige lamba cene musa dem sene magroba nga pour bo belajeli ne pour kante malla dugum me ko pana bo woni segute deja mo region kulikoro anga region e kulikoro sergili julay pana re arrondissement me bewa frige lamé nga pour be bewa frige lamba belajeli kerengere nyana barakelaw apoa ni tia ni faso bara o ma ni na faso ko faso fo ratna ni nogo ba wala me unit le ba fe bele le gabe wa afrique la me le bi ko fo ni gere gere ko yu wa afrique la me assalam alaikum
an la vi wala me mbaw ne tore ko saruma jane i suro me ni morguma ne do tra kranike no bo le ko ko de santé a na mali bi ma garma gila be mali ko rabbi wallahi mali prago shamani bosun daga glen wante sorna ibe buga shuk ibe ta brao la ibe ta tourne me senti vraiment grave le dunga ko ba me men train so mo fe e usi kala je ka yer man du kunna funda shan wa tunna u bisi ada a am jan ngula tunna wala u kan go se si mala mo be mo wala di te vraiment mala si wala ya ya am ko na tuzo angun ma train so ama shute ni man do go ngana be nya tunna bala ka nyati.
Ani nyanguma Ibrahim so Bamako commune 5 nebe fe ka kuma hamina ko min kambi boye ji kasara ko ni anya e do kun temelena e Congo RDC mo ke me chama de sarai bo ambe fe franche fanga nyemo ku hakilito ambe ka don samia dondala e ji kasara ko na ukala je fonze dingen ku ubo ku ji burisira nu be la bla pour que ni ji banana dongo don pour que a ji kasara kana bonya sabu samia dondao samia dondala a ji kasara ka telika ke ali am fe malla ya pour que ji kasara fanga kana na bonya franche fanga nyamo ku hakili to yoron na fonje dingan nu be ku be labo pour que ni ji banana dongo don a kasara kana na bonya.
Kabini sisan aw fɛnɛ degunako be aw minnu da la a y'aw ka cikanw to an ye ni ka kɔn k'aw tɔgɔ an'aw sigiyɔrɔw fɔ an ye a b'an ka nɛgɛjuru sira kɔnkɔ n'o ye fufu kelen 20 24 30 47 16 Lamebaga lamɛbagaw ni ne bena dan sigi bita la aw ni ce aw ka tulomajɔ la ka foli kɛrɛnkɛrɛ lase an baaraɲɔgɔnw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka segi tuguni k'a fɔ aw ye ni degunnako be aw minnu da la aw kana ɲina tabali kɛnɛ ye a fɔyɔrɔ dɔ ye aw be se ka an ka nɛgɛjuru sira kɔnkɔn ni o ye fufu kelen 20 24 30 47
binani aniwolovla ta aniworo 001 20 24 30 47 16 na yani akwachika unkato anye akwa na nyina otoko na usigiro kako kulufo nila sedike la nerefe Mariam Kuyati mami bolo tumenege karafila uye idadi balawoyi anga fulibi au bela jelini ni alama bashike amenyongo sorosini soromanege kanya ulo vla temedeni miniti bisabayi au nichi.